Helo, a chroeso i'r ail raglen o'r pedwerydd cyfres o Nawr yw'r Awr gyda fi, Nia Cole.
A fi, David Cole.
Mae Freddy Cole hefyd gyda ni, felly os chi'n clywed bach o sŵn Freddy sy'n gyfrifol am hwnna. Beth mae'r raglen mynd i fod beth i heddi, David?
Ni mynd i fod yn trafod Iron Man Abertawe 70.3. Fi'n meddwl ti mynd i fod yn holi y cwestiynau. I fi, sa'n gwybod beth sydd o flan fi, a pwy'r cwestiynau sydd i ddod, ond fi'n siŵr bydd Nian yn gofyn y cwestiynau iawn de, a gofyn cwestiynau da, a byddai lle roi'r report bach i chi ar y ras.
Felly, mae 5 wythnos wedi bod ers y ras, so ni wedi cael cyfle i wneud pennod amdano fe hyd nawr, a reswm Rhaid fi'n gwybod bod e tua 5 wythnos ers y ras, yw achos bod Freddy Cole nawr yn 6 wythnos oed, a oedd e'n 5 diwrnod oed pan oedd y ras wedi digwydd. Felly, y ffordd rwydd i cofio pryd oedd y ras. So mae oedran Freddy mynd i ware rhan mawr o'r pennod ma, fi'n credu, David, achos oedd e'n effeithio lot ar y ras, y ffaith bod Freddy wedi cael ei geni'n agos iawn iddo fe. So, ym ni nôl gynta ddo, cyn bod ni'n siarad beth i ras i hunan, hwn yw'r ail waith i ti wneud ras Abertawe. Pam wedi ti penderfynu wneud y ras to ar ôl wneud e am y tro cynta llynau?
Wel, o'n i wedi joio llynau cymaint. O'n i moyn mynd nôl i wneud e eto. Fe un o'r rasus na fel, fi'n teimlo fel ni'n ffodus i cael hanner Iron Man yn Cymru, mor agos i getre. Fe mor hawdd i gyrraedd. Mae'r bwrlwm o lot o pobl i fi nabod, lot o'n athletwyr yn neud e. A o'n i jyst yn teimlo fel, o, oh, dylen i neud e eto. Fi'n mynd i fod yn represento DC Trethlon, mae fe'n rhwydd me lan yn ôl mewn diwrnod, felly un oswedd lan na. A o'n i wedi joio cymaint llynau, o'n i wedi mynd ôl i wneud eto.
Wedi gweud ni, dim yr un cwrs o dde.
Na, o'n i ddim yn gwybod na ar y pryd, na o'n i. O'n i newid y cwrs, o, dychle lenni. A fi'n meddwl oedd y cwrs yn galetach i fi tro hyn. Lot mwy technegol.
Falle dylen ni gweud, oedd e'r nofio ar un peth?
Oedd e'r nofio ar un peth, a oedd e'r redeg ar un peth.
Right.
Ond oedd y beic yn wahanol,
mm-hmm.
Oedd e'n fwy technegol, a oedd y gwynt a sgiliau ar y beic yn ware fwy o ran yn fy marn i.
Oedd y cwrs o redeg rhywun peth?
Cwrs o redeg rhywun peth, oes i do.
OK. Reit, so bach o cefndir y ras da, a'r paratoadau am y ras. Nawr oedd y paratoadau hir dymor wedi bod yn dda?
O'n wedi bod yn dda, o'n wedi bod yn redeg yn dda, a ers London Marathon, o'n i wedi bod yn ffocysu ar ceisio wneud y ras ma, de. O'n i'n edrych mlaen, dwi'n enjoio'r pellter canol, de, se, 70.3. Dwi'n teimlo fel bod amser teidi da fi ymarfer am y 70.3. Dwi'n gallu rhoi good block o ymarfer mewn sy'n rhaid fi mynd am y 5-6 hour long bikes. Mae dal tipyn o gyflymder da fi yn y redeg, felly dwi'n mwynhau ar ymarfer am y pellter ma, ti'n mwynhau?
Ond fel oedd y ras yn agosau, oedd rhaid ti'n newid y ffordd o ti'n ymarfer oherwydd oedd Freddy, o'n i ddim yn gwybod mai Freddy oedd yn dod pryd hyn, oedd e i fod i gyrraedd ar yr ail,
yeah.
Neu trydydd, yr ail.
Yr ail.
O mis Gorffennaf.
With.
A pryd oedd y ras?
16, ie.
Yeah.
Un ar y bymtheg.
Un ar bymtheg fed.
Yeah.
O'r ffennaf. A oedd Harry Cole wedi cyrraedd bach yn gynarach na'i diwdyd e. Felly, fi'n credu bod e'n iawn i weid bod ni'n disgwyl Freddy i ddod yn gynt na'r ail.
Mm.
A herwydd hyn, o ti ddim moyn mynd yn rhy bell o gytre yn ystod yr ymarfer. Felly, ti a falle trwy mis
yeah.
Mehefin, o ti'n nes i aros bach yn agosach gytre na fydde ti fel arfer.
Do, a nes i lot o'n ymarfer tu fewn de ar y Zwift, ar y Turbo Trainer. A falle nath hwnna effeithio'n ras i tyme bach, achos o'n i ddim yn mas, o'n i ddim yn cael teimlad ar y hewl, ti'n meddwl? Ond fi'n cofio o'n i'n aros gytre a wneud lot o'n seiclo. Un o'r long rides de, dwetha nes i. Fi'n cofio nis yn gweithio sydd yn nis. O, fi'n mynd i mynd i Gyfyrddin, a fi'n mynd i cario ma'n mynd, a fi'n mynd i mynd bwrwm Llanelli. A ni yn gweud, ie, yeah, mwna'n iawn, achos oedd bags ysbyty ni wedi paco popeth. A nhw yn y car, a falle o'n i wedi mynd o bach over the top o TT gyda yr pa mor drefnus wedi fi yn i am bar, yn paratoi am enedigaeth Freddy. O wedi'n ddio, ie, mwna'n iawn, achos os mae rhywbeth yn digwydd a bod Fred, a bod y babi yn dod, yn gwybod, o merch neu bach gyfnod ar y pryd, bydde ti'n agosach i ni a bydde ti eisiau'n cyrraedd Glan Gwyli cyn ni allai cael dy dad neu'n dad i dreifo ni lan, so bydd hwnna ddim problem o gwbl, so o'n ni yn dychmygu fi cerdded mewn i'r ysbyty gyda helmet a'n cleats i a ni yn rhoi
a
TT bike wedi parco yn reception fyna, ond na, digwyddodd hwnna ddim, ond fi'n cofio hwnna ti a un o'r long rides diwetha fi siod dechrau mis
Gorffennaf,
dechrau mis Gorffennaf.
Neu mis
Mehefin.
Dechrau mis Mehefin.
A es i am 80-90 milltir, a o'n i'n meddwl oedd yn unan. Un o'r prynu, o, falle gael galwad nawr, oedd y ffôn mi wastad ar lawyd. A oedd Bluetooth arno, oedd y watch yn bysad, oedd na, dim un galwad. So, bydd lot o'r ymarfer tu fewn, dy fe?
Do. A, spoiler lit, nath y diwdyd cyrraedd. Nath baby Cole ddim cyrraedd. A yn y diwedd, oedd e'n question mark a bydde ti'n neud hanner ai yma na bytawe o gwbl achos oedd y dyddiad yn agosau a oedd baby Cole ddim wedi dod. A yn y diwedd, o'n i'n booked mewn i cael induction ar y dydd Gwener lle oedd y ras di sil. A os bydde fe wedi dod i'r pwynt na, bydde ti ddim wedi gallu neud y ras achos bydde baby Cole, dwi'n
gweld. Bydde ni a dal wedi bod yn ysbyty mwy na thebyg, ond ni wedi droi bron o fod wedi droi yn ymhen ni. Dath Freddy'n really, really gyflym yn y diwedd, ond o'n i'n eistedd yna ar y dillun cyn y ras. Dim sôn am unrhyw beth really'n digwydd bod y dillun, a o'n i wedi gweud, reit ni am book newid am induction am y digwener, byddai mwy na thebyg wedi goffa bod yn yr ysbyty am falle diwrnod neu ddoe ar ôl yr induction, pwy a wyr. A o'n i'n bron o fo'n gweithio'n un, oedd y ddoe ni'n teimlo, o, induction ma'n ni am ni gael. Induction fydd e nawr, y fe.
Ie, achos oedd ti'n dod i'r pwynt lle oedd ti'n gweud, fel os nad ydi dod cyn nawr, pam mae fe'n mynd i dod, ydy fe. A fi'n credu bod e'n amlwg i weid wrth edrych nôl, o ti eitha stressed, achos o ti ddim yn gwybod beth oedd yn digwydd a os bydde ti'n neud y ras neu beido.
Ie, yeah. O'n i'n wed, fi'n meddwl felly bod ti'n, mwna'n deg, o'n i ddim yn gwybod beth oedd yn digwydd. Dwi'n person sy'n eitha organised, felly bach re-organised ar y degau. Dwi ddim yn un person sy'n just fel, oh, go with the flow, ti'n modd?
Fi'n bod o ochr fi, o'n i'n teimlo o dan lot o pwysau o ran pryd fe'r babi ma'n mynd i dod i fi'n mynd i sbwylo ras dau, achos o'n i byth wedi considro pan fe David yn, pan fi'n gynnu mas bod y babi'n dod a bod Aiman Abertawe doi wythnos ar ôl y diwdyd, oedd e byth wedi croesi meddwl fi bydden ni dal yn aros i baby Cole i ddod at that point. Achos bod Harry wedi dod yn gynnar, o'n i just mor blasei y byddiau. O, bydd y babi ma, bydd ni, pa'r wexod ti na. Ie, oedd e bach o sioc ydde pan fydde digwydd mor agos. Ond fel wedes di, nos lun, dechreuodd pethau digwydd fel o'n i'n mynd i gwely. Ond es i gwely yn me hanner meddwl, o, mae hwn yn mynd i stopo. Achos oedd lot o false starts ar ei bod. A o'n i'n meddwl, o, fel start arall, dyn o'r lan yn bore yn siomedig, dim byd o'r digwydd to, ond na, dyn o'r lan am 3 gloch y bore, yn full-blown labour, lando yn Glengwli am hanner awr wedi pimp yn y bore, a geni Freddy Cole am saith i gloch y bore. Felly, yn y diwedd, y gwyddoedd popeth yn really gloi, a fi'n cofio ddo o'n i'n gweud, oedd y bach fel ras, achos fel arfer, ti'n dino lan y byddi tri gloch y bore er mwyn mynd i wneud ras, y byddi. A wedi fyddi gweud, o, fi'n falch bryd digwydd amser hyn o'r bore, achos amser hyn o'r bore, dwi on top form, fel dwi...
Fi ar yngore yn y bore, yngofio beth, o'n i fan ar yno slin, a lot o stop start i fod, oedd yn y menni, o, sa'n meddwl byddai'n neud Abertawe nawr, beth, di gwener bydd e, a wedi sydd o Harry, o'n i siarad Harry, oedd Harry yn y bath, oedd ni a Dafi fyna fyd, a o'n i wedi, Harry, mae dad fyny fo'n mynd, a ti nofio fori, achos oedd e'n dimwth, a o'n i wedi bwco i bod fi off gwaith, a dad fyny mynd, a ti nofio, o'n i'n rili edrych mlaen, achos ni a ti wastad mynd â fe i swimming lessons. A troi oedd ni ar ôl at dau yn gweud, na bitau. A fe'n digwydd. A o'n i fel, o. Oedd i fel, mae fe'n digwydd. Mae fe'n digwydd. So, o'n i fel, hwff, god. Oedd e'n teimlo bach wahanol trwy ma. Ond anyway, cysgo, eitha ddoi ni gweli wedyn. Cysgo ni. All of a sudden, tri groch yn bore, cododd ni a fel a. A wedyddi, reit, wedyddi si, cododd si wedyn. Ffôn o dad, dad draw, oedd dad eitha laid back, chilled out, ond oedd ni anisht yn car yn barod. Oedd ni'n gweud, a trygodd Rog lan am tua quarter to five, fe, achos oedd rhaid i dod i ôl a gofalu ar ôl Harry, a bydd am sbrwynau gofalu ar ôl Harry, a off a ni, fe, a just, oedd e'n berffeth, a nath ni am mor dda, a erbyn hanner awr i saith, oedd ni eisiau fyna, a Freddy wedi cael ei enni 9 pound.
Oh ie, yeah, 9 just... pound 3 ounce, dylen ni gweud. Ond, na beth oedd yn briliant, yw gathon ni domas ar ysbyty'r un dydd, o'n i gytre prawn dydd mawrth, o'n i gen i Freddy am 7 o'r gloch y bore, a o'n i'n gwybod pryd ni, o'n i'n teimlo'n wych ar o'n considro bod fi jyst wedi gen i, a o'n i'n gwybod, right, the race is on. So ar ôl lot o cwestiynau, a wedi Abertawe yn mynd i digwydd, a wedi ddim yn mynd i digwydd, oedd popeth wedi digwydd mor gloi, o'n i'n teimlo'n dda, oedd y genedigaeth gallu fydd yn dim yn well.
Freddy'n iach, oedd e.
Freddy'n iach, o pob un yn iawn, felly, right, trial, gorau wedi gallu troed feddwl nawr at raso gyda newborn, gyda ti.
A babi bach arall.
Ie, yeah, wel, toddler yeah, arall.
Ond nath cyn i troi a roi'r report ar y ras, fi jyst wedi'n gweud nawr, sy'n ei trwtio fe, pa mor dda oedd ni a wedi wneud, a pa mor prawd we ni o'n ni a yn roi, jyst siwrd dath i, a siwrd nath i, a jyst dath i gytre, a sall i credu bod ni wedi roi, gallwn ni rhywbeth, gallwn ni beth wneud, a mor fath bod fi ddim yn goffa wneud. A mae'n siwrt falle mae dynion yn gwrando ar y gweud o'n gweud, sa'n mynd siwrt bod nhw'n wneud, lod gydag, ond da'i wneud unrhyw ai yma, neu unrhyw 70.3, a cario babi, ni'n bach yw ni, a cario babi 9 pound 3 ounce round, ti'n bod, natural birth, a getre'r un diwrnod, a just, pwff, hedfan erbyn y weekend, oedd hi bas a cerdded, a just cario blaen, a it was just, well, incredible, i fi, a o'n i'n proud iawn, i so siwt, nes ti just roed Freddy i ni de, fel teulu, a siwrt nes ti just clatch ymlaen gyda'r breastfeeding a popeth just fel la. So, yeah, o ti di ennill y ras i ni yn barod de.
Wedi'n gweud a fi di ennill ras fi os hyn o'r David, mae nawr mae'n pryd i ti nawr yn mynd i ennill ras ti. Ond edrych nôl, na fi sy'n hala fi wrthyn, yr un i chi sydd wedi cael plant, chi'n gwybod, yn ystod yr wythnos cynta, maen nhw'n gweud bod y babi yn dieddol o colli bwysau, felly maen nhw'n cysglid iawn ar ôl dod trwy'r genedigaeth, felly maen nhw'n dino nhw lan bob tair awr er mwyn bwyd yn nhw, er mwyn wneud yn siŵr bod nhw'n cael digon o fwyd. A yn amlwg, oedd hwn ddim yn mynd i fod yn prep gorau i David am ei ras, felly is di gysgu mewn yn yr un ystafell a Harry Cole am yr wythnos cynta ma. A ni'n wrthyn, achos, wel, rhwch y flin, erbyn hyn, mae David Nôl yn gwely gyda fi a Freddy yn yr un ystafell a fi a Freddy, achos yw cysgu mewn dy Harry Cole ddim yn well option na cysgu mewn dy Freddy Cole. Mae Harry yn regular, mae fe'n... So, mae ddim yn dyn o lan yn y nos, mae fe'n cysgu trwy'r nos i fod yn deg
i ddweud. Sain
ond mae fe'n troi a trosi a unrhyw un arall sy'n digon anffodus i fod yn gwely gyda fe. Mae nhw'n cael eu cico, mae nhw'n cael eu pwnsio, mae nhw'n cael Harry'n cleimo dros ben nhw. Felly, gys ti wythnos, fi credu gys ti llai o cosgra fi. A mae ni lan bob tair awr.
Y beauty with, fyd, y strogen with, oedd Harry'n dino am beth i pimp. A oedd e'n sylwi, oedd e fel, mae dad i'n gwely dy fi, achos mae double bed bach da Harry. A prynon ni double bed yn pwrpasol, achos ni'n meddwl, o, sy'n rŵm arall yn y tŷ dan ni, byddai yn gweithio, felly byddai'n iwsfwl i pa mae gwaith neu pa mae ras, byddai lle mae mewn ac anoswedd teidi o gwsg gyda Harry.
Achos ni gyn i'n gwybod yw mae Harry'n cysgu trwy nos, efe?
Ond, na, that's definitely not the case. Harry'n sylwi bod dad yn gwely da fe yn pimp yn bore, cleimo'r ben fi. Daddy, tractors a trailers, Paw Patrol,
Brecwast,
Tost, dŵr i blodyn, na, Charlie, so literally, o byddi hanner awr di pimp pob bore wythnos da, o'n i'n codi a cael fel Paw Patrol the movie a...
Ydw Harry, fel arfer ddim yn dino nes rhwng 7 a 8 y bore, bob bore, mae'n cysgu 12 hours fel arfer,
yeah.
Ond yn amlwg oedd e'n dino lan rhwng dramser yma, a'n lle fel arfer byddai mynd nôl i gysgu, oedd e'n sylwi bod dau'n gwely da fe. So, ges di rough week wythnos da, o fi a Freddy lan bob tair awr, ond...
O'n i'n message o'n gily o gwely, o ti'n rŵm next door, o'n i'n grŵm... A ni yn codi am 2 o gloch a 5 o gloch. A ni byddwn ni'n codi... O'n i'n gweud, oh, mae Harry ar ben fi. Mae Harry'n cymeriad lan 3 chwarter o'r gwely. Wedyn byddwn ni a Sean clywed am y llaeth os byddai'n bwyd o Freddy. Fi a Harry'n cerdded lawr llawer am fel... Ar yr oed i 5 yn bore. Chos oedd ei lan a gweiddi brecwast a tost a tractor o trailers a whatever.
Mae'n ffynnu, ffynnu, chos mi'n meddwl fel arfer yr newborn sy'n dyn o'r tŷ gyd lan a byddwn... Ond... Actually, a Freddy'n cysgwr gwych, oedd y dyn o'n lan i cael ffid yn mynd straight nôl i gysgu. A ti, a Harry oedd y dyn o'r tŷ i gyd lan, lle fydde ti'n meddwl bod e'n ffordd arall rownd. Ond anyway, so dim y prep gorau am y ras, a hefyd, achos bod fi yn amlwg yn edrych ar ôl Freddy, o ti'n treulio dy ddwrnodau yn edrych ar ôl a entertain o Harry. I'r un achos ddim yn gwybod, mae Harry'n doi a hanner nawr, mae fe llawn egni, llawn bywyd, moyn... Mynd, tŵr amser yn ydy e. So, ges di tip y week gwahanol...
I gofio.
...dros fi e, i gofio, ie.
Yeah. O'n i mor hapus, ddo. O'n i ddim yn... Llen teimlo fel, o'n i'n nôl, o'n i'n just mor hapus. A eisiau mewn i'r ras, mor hapus. Achos popeth, oedd popeth di bod yn berffaith, oedd Freddy wedi dod, oedd Freddy yn iach, oedd Nia yn iach, oedd ddim rhaid ni aros yn ysbyty, oedd Harry yn hapus, o'n i mor hapus i cael... wythnos getre, ddim goffo gweithio, ddim goffo ymarfer. O'n i, oce, okay, o'n i ddim yn cysgu, ond... A beth efallai fo lot wath. O'n Harry jyst yn dwlu fy mas ar y beic. O'n i'n actually really joio ffysan y biti a roi bwy. Achos sa'n really gyfarwydd iawn dy fe gyda bod gwaith a goffo ymarfer a popeth. O'n i'n joio ffysan around a'n i'n siŵr, oce, okay, beth sy'n swper hyn o? Beth sy'n cynno heddi? Harry di cael bwyd. O'n i Harry di gael digon amser i ware. O'n i'n actually really joio fe.
O ti'n joio House Husband rôl
ti? O'n i'n really dod mewn i hwn. Sa'n gwybod fi'n ôl i gwaith. O'n gwybod o fe ware fe Harry yn y dydd. Neu'n siŵr bod Nia'n bita. Neu'n siŵr bod popeth yn iawn. Ti'n weddol lad. A dde fel, oh, this is good. Fe gwybod o codi fap as fai. O'n i di watcho Paw Patrol the movie efo'n hap a 7. Ti'n meddwl bod wario a fi a Harry ar ail brecwast efo'n naw o gloch.
Do, a dod lan y brecwast yn gweld i fi ar un pryd.
Ie, ond mlaen i'r ras wedyn de.
Do, so... Sa'n cofio lot. Is di ragod i Sadwn? A popeth ar i mynd yn iawn? O, reit. Is di Abertawe tia, fi'n cofio, 11 gloch y bore di Sadwn. A digwydd fod, oedd Carys a Simon wedi trefeili lawr y Llundain i dod i weld... gwrdd â Freddy.
Oedd hi'n wyll na.
Oedd hi'n gweithio mas eitha gwrdd bod nhw'n cyrraedd weekend na, achos o'n nhw'n gallu fod yn y tîd y fi a helpu fi gyda Harry. Achos o ti nawr ti'n mynd, oedd Roger yn mynd dati, a o'n i'n meddwl, rei, gwrdd, gall Carys a Simon entertain o Harry am y dydd. Tra bod ti ddim gytre,
dyfa? Trwy bore, dyfa, achos oedd Harry wedyn draw i darllus, dyfa?
Do, am 3 o gloch.
Mae'na bach o reswm fi'n gweud ath i draw i dallus, achos o'n i'n ffysan y biti yn tre paco stwff i Harry am y ffer.
O ti'n paco bag, yn lle paratoi i fynd a meddwl am list beth sy'n eisiau na i mynd i Abertawe, o ti'n paco bag er mwyn i Harry mynd am noson gyda am yngi.
Wen.
Ond est i landes ti yn Abertawe, a est i'r agor beic.
Dada fi, dreifo ni Abertawe. Is i'n registro lot hwyrach yn ymwneud â'r arfer neu rhaid sy'n ni'n moyn i'n siŵr bod popeth yn... Oedd y midwife na bwyr yn ni fynd.
With midwife...
Oedd Liz, Auntie Liz wedi galw, oedd y tŷ fel circus. Oedd dad na, oedd Carys a Simon na, oedd Charlie'n rhedeg rownd, oedd y midwife na dy tŷ. Anyway.
Excuse.
Gadon ni'n hwyr, creiddon ni wedi doi glwch, just gyn registration, races i, beauty, wedi dweud yn y raco, eitha hwyr. Beic o gwynt na, gofynnais un o'n athlete sy'n tipo'r beic lan, so bydd e'r gwynt ddim yn...
O we, o ti'n mor stress.
Oedd y gwynt, so the cable ties, neu'n siw bod y gwynt ddim yn wthi'r beic a damage o ge. Lovely. Nôl i'r gwesti, check o mewn am 5 y gloch.
O'n i wedi bwco fel restaurant neis i chi.
Wait, o'r Italian. Y ti bwco'r hotel fe, di fe?
Na, Roger bwco'r hotel.
Anyway, bwco ni ddim yr hotel i fynd nes y noswedd cyn ni, so meddwl os ni ddim yn siŵr os byddwn ni'n actually neud e'n ei fudo.
No.
A droi ni lan, fi'n cofio watcher, o'n i'n cael chill out wedyn yn 4-5 y gloch yn yr hotel, siarad y ffôn ni a, o'n i'n watcher Tôr de France na ar y teli, da Freddy ar y cledi wedyn, dwi'n meddwl?
Do, achos oedd y sylwebwyr seiclo, raglen seiclo Tôr de France, wedi... digwydd fod, dewis yr dwrnod na i, jyst i gweud llongyfarchiadau ni ar y cledi a lluniau o Freddy ar y sgrin a David yn ffono fi'n excited wedi gweld llun o Freddy ar y cledi a popeth yn iawn, ydde?
Popeth yn iawn. Mas am bwyd, Italian fach neis, pasta, fi a dad pasta, wrth ni starta fach fyd, nôl wedyn i'r ystafell erbyn, fi Sean, past 8. 9 o'clock, yw fe. Fel chi'n neud? Dwi ddim yn paratoi kit wedyn. Reit, gai trai suit i mas, gai... Pwy stwff nofio fi gyd yn barod nawr, so byddwn yn gwyllt i'n bore, gai bwyd a brecwas fi'n barod, so llai gael 10 minutes extra yn gweld i. Dwi'n neud siw bod fi'n eitha drefnus. Na, o'n meddwl ni'n an. Ydych trwy bag fi, dim wetsuit, dim trai suit. Dim goggles.
Na.
Ie, yeah, okay. Yna. Ie, yna. Ie, yna. Fi wedi gael nhw yn y car. Fi siwr i gael nhw yn y car. Mas y fi'n gweithio dad. Fi'n mynd nôl i'r car. Fi'n meddwl fi wedi gael... Fi'n gobeithio fi wedi gael wetsuit fi a bag wetsuit fi yn y car. Ffonais i ni a straight away. Oedd rhywbeth yn gweithio bod fi heb. Ffonais i ni. Nis. Fi'n meddwl fi wedi cael absolute shocker.
Na, wedys di thai. Wedys di... Fi ar y ffordd nôl i'r car, achos fi'n meddwl fi wedi gadael y wetsuit yn y car, ond ti'n fod yn checo oedd nhw'n rŵm Freddy, achos mae Freddy yn cysgu yn ystafell ni ar hyn o bryd, y rŵm Freddy fel bach o spare room nawr, ydy e. So bod ti wedi spredo'r kit i gyd mas dros rŵm Freddy, a wedes i wrth oes, cerddais i mewn i ystafell Freddy, a wedes i, sy'n eisiau ti'n mynd nôl i'r car, achos mae'r wetsuit fan hyn. A edrychais i yn y bag a wedi si, dim just a wetsuit, a trisuit fe. Dwi'n fel, oh my god, sy'n even trisuit y fi. O, ti heb sylwi bod y trisuit gyda fe pan ffones di fi.
Wedi si fwy na wedyn, galwes i ni na yn sawl enw.
Do. A, y peth gynta, wedi fel, na i jwmpo yn y car a na i dod lan y fe nawr, ond mae'r un ti'n realiso, sa'n eich sy'n gwneud na, achos mae Freddy dy fi, a mae'n nawr glwch y nos
am y sadwn. No way, bod ti'n gwneud na, Nis. No way, bod ti'n gwneud na. Diolch byth, oedd Gareth a Nicola rieni ni a wedi come to the rescue a dreifo, pigo'r kit lan wrth ni a dreifo lan i... Wel, yn o fod dreifo i gyfyrddyd, ond ben yn o lan, gofod dreifo all the way i Abertawe.
Do, 2 awr? Wel, dim quite, awr
o hanner. Cereiddo nhw Abertawe, tu ain ar 10, ffilad o fe. a oedd y wetsuit a tri-suit wedi glanio ar y VTI yn yr ddeg gloch yn os. O'n i'n edrych mlaen i cael fel noswedd teidi o gwsg am tro gyntaf mewn wythnos. Fel nes yna, yn cael llai o gwsg. Oh, so, oedd un o beth yna, ni fel, oh, dai, ti'n such an idiot, dy fe. O'n i'n teimlo mor wael, o'n i'n teimlo fe'n absolute twpsyn.
Yeah.
Oedd jyst cymryd ar y meddwl i, no excuses, ond cymryd ar y meddwl i.
No excuses, ni wedi clywed beth i deg excuses, yeah, so barod y di. A David yn neud gwyneb fel esgus llefen nawr, achos fi'n credu bod y still yn teimlo'n bach yn embarrassed ar ôl troi lan i wneud triathlon heb tri-suit a wetsuit a goggles.
Yeah, lwcus bod cefnogaeth y teulu da fi.
Ie, yeah, lwcus mae dim ond yn Abertawe wedi e.
Ie.
Achos fi'n cofio'r geiriau wedi o Nicola wedi... ..so ni'n mynd i dod i'r ffindir gyda dy... ..wetsuit a tri-suit. Doniol. Anyway, so... Hwna... So, oedd y popeth yn mynd yn erbyn ti. Dim popeth yn mynd yn erbyn ti, so hwnna'n wir. Ond oedd yr wythnos o hanner yn
oedd. Wel, os na i'r start line, fyddai di wneud y dda.
Wel, fi'n cofio gweud wrtho ti nos oedd na, ar ôl yr help i gyd ti wedi cael wythnos hyn yn paratoi i ti mynd i'r ras ma, rhwng fi, basically, yn gweud wrtho ti bod yn iawn i ti fynd, a bod fi a Fredi'n iawn a cer di, a wedyn Roger mynd ati a helpu ti fyna, a wedyn rieni fi'n goffod o'r lan all the way a ddim fod gyda nes ar ôl midnight. Wedyn sy'n ti, well, ti'n neud blinking good job nawr, o fe? Nawr bod ti'n na. O fe?
Ie. Yeah. Ond o ti'n gweud thai fyd, please arosan saff o di.
Mm.
Just, o ti'n gweud, well, sy'n pwysau a na gyd fi moyn yw bod ti'n dod nôl yn saff.
Ie, yeah. Wel, tywod, oedd babi... Pimp dyn o'r oed, dyn ni gytre, a wedi eisiau ti arna i, a'r Harry, a'r Freddy.
Wedd. A...
Wyn i ddim yn becso siwt oedd y ras. A mi'n gweud hwnnw ti cyn pob ras, sa'n becso siwt ma'r ras.
Ond troma ddim wahanol.
Ie, ond troma ddim wahanol, na fyddwn i'n mynd i weid.
Oedden ni a fi'n i cwpo. O'n i ddim yn gwybod, oedden dyddiau cynnar fyd. Falle, o'n ni a'n ei ddim yn briliant, ond falle o ti yn cael y fel a hain ar y ddechrau. O'n i ddim yn gwybod, o falle bydden ni a'n stryglan, oedd i ddim wedi, ond falle bydden ni a'n stryglan fwy wythnos ysa neu yr wythnos ar ôl ni, blinder yn cico mewn,
yeah,
lack of sleep a beth ymlaen, ti'n modd, dechrau stryglan. Oedd e dal yn really early days, ti'n modd, oedd ni a'n mynd draw at oedd Harry gyda mam yn derllus a o'n i jyst yn gwybod, mae eisiau fi bod on top form oedd y sysa, dwi off gwaith ar paternity, beth dwetha dwi moyn wneud nawr yw ar ôl popeth sydd wedi digwydd, dod off y beic neu wneud rhywbeth dwp
a bod fi
out of action, ffili cario Harry, ffili roi fe yn gwely, bod ni a goffod, achos byddai ffili, ti'n bod, byddai, so o'n i moyn bod na, so just am bac y meddwl i trwy'r amser yn gweud, dai, just bydd yn gall nawr y fe. Ti'n modd, sy'n byd y ti geino fan hyn nawr trwy bod yn kamikaze ar y beic.
Reit, David, un peth fi ddim yn gweud yw, ni wedi bod yn siarad nawr am hanner awr, so ni fynd i dechrau ras to.
Quick report.
Come on nawr, sorry. Os ydych chi still yn gryndo at this point, I mean, maen nhw wedi dod i clywed race report beth i Abertawe, ddim yn beth i bloody birth experience fi a... Right.
It's part of the leader. It's part of the report.
Okay, so, bore ras. Beth ydi fel? Mae rhywbeth yn gweithiau bod y tywi'n wael.
Tywi'n yn... Oedd lot o cawodydd trwm, so... Oedd yn cawod am 5 neu 10 munud trwm, a wedyn oedd yn stopo a drislan, a wedyn mewn 10 munud arall, bydde cawod arall yn dod, so... Ie, yeah, lot o bobl yn mynd am cysgod yn y tent, a... Ie, yeah, ddim yn bore neis i fod yn disgwyl am ras, ti'n gwybod.
Er y stres yn oswth cyn ni, o hala, sa'n cofio pwy nawr, un o athletwyr ni i clymu'r y feicla, yn oedd y beic yn iawn?
Wel, beic yn iawn, rhyw, rhyw,
a is di ddechrau'r lofio?
Do, so, pethau si, fel fi arfer yn neud, cerddau si draw, dad draw bach yn hwyrach, a offa ni ar y swim.
Ie. Yeah.
a popeth yn iawn ar y swim, a ti'n meddwl, dim amser gwych i fi. Dwi wedi bod yn stryglan gyda'r nofio, tipyn lenni. Fi meddwl part o fe i wneud, ond i ddim yn nofio cymaint dechrau'r flwyddyn. Part arall i wneud gyda'r ffaith bod fi wedi colli lot o bach o pwysau yda. Achos fi wedi bod yn cymaint o redeg, a mae redeg wedi gwella, ond hwnna heb helpu y cryfder a'r buoyancy yn nofio. A dwi wedi bod yn stryglan dy'r nofio, dwi'n ddim yn gyffyrddus yn y dŵr. Dim ond munud yn sylwach weni na beth o'n i yn y flwyddyn cynni, ond munud na'n gallu gwneud tipyn o wyniaeth. A gyda'r ymdrech dwi'n rhoi mewn y dŵr, dwi ddim yn teimlo fe, mae eisiau fi really edrych ar y techneg, a hwn yn rhywbeth fydda'n gobeithio edrych yno dros y gaeaf, a pan mae bach mwy amser gyda fi i wella. Ond des i mas o'r dŵr yn 34 munud. Bach yn yr afach na beth o'n i'n gobeithio, ond dim diwedd y byd.
Iawn. A dim byd really eventful wedi digwydd yn y nofio?
Na, oedd y conditions yn teud i'n y nofio, achos chi wedi cysgodi fyna o'r gwynt.
Ia. Yeah.
Yn y baida. A to, dechrau'r beic, oedd y tywydd yn wael nis. Oedd hi'n pisio lawr ei glawch. Oedd hi ddim yn dwrnod. Fi'n meddwl o ti'n meddwl, o, fe dau lan a Freddy i gwylio. O, oedd hi ddim yn dwrnod i fod na'n sefyll y biti gyda plant ifanc.
Na.
A fi'n cofio am yr awr cynta, oedd y glaw yn drwm, oedd y gwynt. A ti di gweld y lluniau ti ar fideos. A oedd hi ddim yn pleserus ar y beic o gwbl.
O beth weles i, oedd rewl fel afon, a oedd hi'n dywyll fyd.
Hi'n dywyll fyd.
O ran, o ti ffili rili gweld yr athletwyr yn y lluniau sydd wedi cael eu tynnu. Oedd hi'n dwrnod ofnadw rili i fod ar beic, ond heblaw am y gwynt a'r glaw.
O'n i'n dringo yn dda, a o'n i'n power yn dda, ond nes i colli lot o amser ar y ffordd o'n i'n disgyn, achos mae fe'n cwrs technegol iawn. Dim ond unwaith ges i cyfle i mynd rownd, achos fel paratoi am y paratoadau le fel arfer fydden di hoffi mynd o'n 2-3 waith felly yn yr ymarfer yn neud recis. A oedd y tywydd yn lib, sain technically brilliant ta beth, sain ofnadw yn sain wych.
Fi'n meddwl bod ti'n gwneud y service i dyn am yna, achos ti wedi cael yr amser gyflyma yn y long course weekend ar y cwrs I'm on Wales, sy'n si technegol dros ben, ond mi'n credu, fel ti ddim yn hynach, ti mwy risg averse, fel ti'n ddim mor carefree a wedi pan mae ti'n dy again
20s.
Ie, yn dy 20s. A yn amlwg, oedd yr tywydd yn wael, a hefyd yna gyd sydd ati'n dy ben yw fi yn pregethu arno ti yn gweud blydd yn ofalus, blydd yn ofalus.
Ie, so fel o'n i'n neud lot o amser lan yn dringo, o'n i'n gyffyrddus pan o'n i ar y fflat. Mae hwnna'n pwynt da, ti'n gweud, felly bod fi yn neud bach o'r service i'n hunan. Dwi yn, pan mae'r tywydd yn dda, dwi'n gallu disgyn yn eitha gyflym, ond o'n i ddim moyn cymeryd unrhyw risg. A pan ti wedi cwmpo off dy fi unwaith, fel o'n i wedi digwydd i fi pan oedd Harry'n fach, a so ti moyn dod off to, ti moyn fy nôl i'r teulu yn saff. O'n i ddim mynd i cymeryd risg, roedd ddim eisiau fi, oedd ddim byd y fi i ennill. O'n i wedi ennill yn ras i'n barod o'r wrthnos na. O'n i'n hapus, o'n i'n lle da, oedd teulu ifanc da fi, a popeth yn iawn. Peth diwethaf o'n i ma'n mynd, oedd cael ei mynd i'r ysbyty, a ma siwt gymaint o'n greifft wedi bod yn ddiweddad, a collarbone injuries, lot o bobl ni'n nabod wedi cwmpo off y beic. O'n i ddim moyn fod yn y cwch na, ti'n fawr?
Na. Right, un peth fi moyn siarad y byty yw hefyd tactegau ras. Achos fi'n credu, i fi fel enghraifft, does dim tactegau yn dod mewn i Ironman gyda fi, achos sai yn y ffrynt, sai'n mynd i ennill dim byd. Mae fe yn trwy TT ras pam dwi'n neud yeah. Ironman. Fi jyst yn neud y cwrs yn amser gyflymma fi'n gallu neud, a dyw ras neb arall really yn effeithio ras fi. Okay.
Yeah.
A dwi ddim really'n ras i fi. Wrth gwrs fi'n erbyn pobl arall yn age group fi, ond sain y mybodol o safle fi yn yr age group, etc, etc. Ond dwy peth fi'n meddwl yw pam ti'n nofio mor araf a ti'n neud,
yeah.
ti tua 10 munud, falle bod hwnna bach yn generous, 8 munud, 7 munud, ti'n ôl blaen y ras.
Yeah.
Sydd yn golygu bod ti ddim yn seiclo gyda'r beicwyr gorau. A si hefyd yn meddwl bod y beicwyr gorau i gyd yn beicio gyda'i gilydd. Nawr, o'n i'n gallu gweld o'r tracker, os wyt ti'n edrych ar open mail, so dim edrych ar y age group, ond edrych ar y age groupers i gyd yn y ras,
yeah.
bod grŵp o'n nhw'n seiclo gyda'i gilydd. Yeah. Obviously, sain accuse o neb o unrhyw beth, a mae hawl dys i fod 10 metr, efo 10 metr neu...
Ie, yeah, 10.
...ti'n ôl y person o blaen ti,
yeah.
a ti yn cael mantis o na. So ti'n lli gweld ar y tracker, sawl eiliad ti'n ôl i gilydd,
mm.
maen nhw'n croesi y timing chip.
Yeah.
So ti'n lli gweld bod grŵp da gilydd, a yn amlwg pan mae grŵp da gilydd yn gweithio da gilydd, hyd yn oed 10 metr ti'n ôl i gilydd, mae hwnna'n help.
Mae nhw'n cael manteision.
Mae nhw'n cael manteision. Os ti'n gryndo i Joe Skipper ar enghraifft, mae fe wastad yn siarad y byddu grŵpau o seicwyr gyda'i gilydd. Even os maen nhw'n 10 metr tu ôl i gilydd sy'n gwbl gyfreithiol, maen nhw dal yn cael mantis o fod gyda'i gilydd.
Yeah.
So ti ddau'r mantis na, achos, wel, falle bod ti mewn grŵp, ond yw'r grŵp na ddim mor gryf.
Dwi'n paso nhw gyd
yeah.
i fi, ti'n modd.
So es ti o rhywbeth fel 40th, dechreuais ti'r beic yn y 40th yn age group ti, a bennes ti yn 8th. Fed, fi'n credu, seithfed neu wythfed yn age group ni. So'n yeah. amlwg, so ti'n reoli really gweithio gyda neb, achos ti jyst yn gorffa mynd heibo nhw.
Sneb yn paso fi ar y beic. A ges i beic split yn... Un safon ni, okay, y diwrnod ni.
Yeah.
Ond os byddwn ni wedi bod gyda y grŵp na, I have no doubt that I could easily keep with them.
Yeah.
Fi wedi seiclo da y grŵp o'r boes na yn hawdd yn y gorffennol, a dim, not blowing my own trumpet here, ond yn gryfach na nhw fyd.
Ie.
Felly dwi'n gwybod dwi wedi gadael 5 munud mas ar y cwrs yn rhwydd, to just dim fod yn y grŵp na.
Ie, a dim criticise o'n nhw yn ei wneud, ond basically gweud, os bydd y David yn well nofio a gyda'r grŵp blaen ma, bydde fe wedi cael 5 munud extra.
Trwy ddim wneud fwy o power. Os rhywbeth, seiclo gyda llai o power.
Yeah.
A bod yn 5 munud yn gloiach.
A falle bydde ti wedi disgyn yn well, achos bydde ti wedi dilyn nhw.
Yeah.
Yn hytrach na fod yn stuck tu nôl pobl slow.
Achos dwi'n mwy beth nôl y ras, mwy o bobl yn mynd o ffordd fi.
Mm.
Dwi ddim yn becso beth ti siwrdd i fi'n disgyn, ond siw mae pobl eraill yn disgyn.
Round
fi yeah. yn cymeryd lan... Safleodd
o'n i'n meddwl wnaeth ni mention o hwnna, achos yeah. falle byddai diddordeb i pobl sy'n gryndo, fel mae ras rhywun sy'n fwy ar ffrynt y ras yn gweithio de.
A na pa mae pobl sy'n gweud, oh, ti'n ei bedo, mae hwnna'n iawn dau. Fi fel, o di mae'n iawn, ond dwi moyn bod yn ennill y rases ma, a os byddwn ni'n nofio 30, a dwi wedi nofio 29 munud yn ar y gorffennol, os byddwn ni'n nofio 29 munud, neu 30 munud eto, byddwn ni gyda'r boes ma'n y blaen, a byddwn ni'n gallu defnyddio yn beic a'r run yn enwedig i fwy o'r rantes a hedfan trwyddo ras wedyn, basically.
Yeah.
So mae rhywbeth i fi anelu eto dros y geiaf i really gweithio ar y nofio to chip away at it again i fod nôl yn y safle na.
Right, so, benes di beic?
Do.
Yn wythfed
yeah,
a yn or.
Wen.
Halodd rhywun llun i fi o ti'n dod mewn i ti tŵ. Neu, ato'r rhain eich sy'n abod Abertawe ar y fflat na, yn dod ôl mewn i Abertawe, yn dod ôl heibor llenofio LC2 a popeth. Mae hwnna'n man rili gwastad o diwedd yr as. A weles i ti, a nhw'n dweud, o, mae fe'n or.
Oh. Wedi sydd wedi straight away ar ôl y ras benni, o'n i yn o'r.
Achos, beth digwyddodd de? Mae rhyw ras wedi bod yn ose, neu rhyw digwyddiad wedi bod lle ti wedi mynd yn reili o'r, a ers ni, ti wedi cael lot o problemau gyda unwaith ti'n teimlo'n o'r, mae'n reili effeithio ti.
Ie, yeah, pan ysdi mynd i'r dŵr, da Charlie.
O, ie, 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 ie.
Hwna'n stori am rhywbeth arall.
Odi.
Ond, a i ddim yn mynd i hwnna nawr, ond ie, yeah, mae'r... Achos sy'n lot o ffata fi ar yng Nghorff, sy'n lot o... sy'n padding da fi cadw un o'n dwy, mae'r tywy o'r yn reili yn effeithio fi. Mae'r lot o bobl arall ar y problem, mae Owen Jones, mae fe'n... ym gwmwys un peth, reili... stryglan gyda'r...
Nicky Bartlett.
Ie, yeah, really stryglan. A dwi'r un peth, dwi'n oeri, a mae'n... Sa'n lle cael gwad i'n drad i'n bysedd i, a jyst yn gyffredinol, breichau, bo fi'n teimlo fe'n o'r yn rwydd.
Oedd Nicky Bartlett wedi gwsgo menig, fel menig golchi llestri, a fi'n credu hwnna'n gwers arall o ras na. Yn y gorffennol, ni wedi bod yn really dda, yn edrych ar y tywydd, a pac o cotau, fel mae Cymru 2017 yn dod i'n meddwl, o ti'n gwsgo cot, Iwerddon 2019 dod i'n meddwl, o ti'n gwsgo cot, overshoes, a Abertawe, tws eto, achos popeth arall oedd yn mynd mlaen, wythnos na, nathon ni ddim wneud yr extra things ma ni usually wneud a paratoi'n drylwy.
O'n i's.
O beth ti fod ddim...
O'n i di'n gofio wetsuit, so pwy gobeith da fi gofio cofio raincoat bach.
Ie, yeah, fi mod. O ddim even trysuit. Ti'n lwcus bod trysuit o ti, o dde. O ti beth ti fod wneud yn birks?
Ond, o, ni mai am ni. Ys i mlaen i'r ren, a twy mes i lan yn syth, gys i gyrraedd y galon lan. A stop, gwellodd y tywydd fyd, stopodd i bwrw. Oedd y hoel yn treulio mas efo'n y ren, typig ar lyfa, neu bydde ti moyn o hoel ar y beic,
basically.
Yeah. Ond ffordd arall rown wedi ar y dydd, oedd y cefnogaeth yn wych eto ar y ren. Neu'r un ars ych chi'n gyfarwydd, chi'n rhedeg i'r mumbles de a nôl, troi rownd i'r mumbles eto a nôl. So, mae fe basically fel 3 miles out, 3 miles nôl, 3 miles out, 3 miles nôl, a wedi'n rhedeg i'r gorffen. A mae fe'n run yn, dwi'n really mwynhau'r run na. Chi'n cael ei dalad ar gwynt, achos mae fe'n agored, ond mae'r cefnogaeth yn dda a mae fe'n flat.
A fi jyst mae'n siarad hefyd, beth di... cynllun ti am Abertawe, oherwydd y ffaith bod Fredi wedi cael ei geni a bod cwsg ti upside down, bod y paratoadau ddim wedi bod yn ideal achos ti ddim wedi'n lot o beico ti fas, achos ti wedi bod yn beico ti fewn, mae lot o hyfforddi ti wedi bod eitha byr, achos bod Fredi wedi cyrraedd, wedi dod, ac yn y blaen. Y plan wedd, all along, cyn y ras i ddechrau, oedd hi nofio yn rwydd, i seiclo'n rwydd, a wedyn redeg yn galed.
Yeah.
Felly, o ti wedi stico i'r plan? Even though ni'n gweud nawr, oedd y swim yn siomedig, oedd y beic yn siomedig, oedd y ddim really.
Na.
Hwn oedd y plan all along.
A dys i off, a na beth nes i, ti'n ddar eit yn anis, a ath o run yn, is i off yn really galed ar y run. Felly bach mwy galed na beth. Byddwn ni yn fel arfer, jyst es i amdani fel a sy'n byddwn i golli ai am un awr.
O ti'n gwybod sefyllfa ti, safle ti, sori, yn dod off y beic?
O'n i yn, o dad wedi gweithio fi bod fi'n wythfed a oedd wedi gweud bod fi tua, sain o fe, byw wedi dweud, 4 neu 5 munud tu ôl,
O ti 5 munud, ie.
A o'n i'n meddwl, o, o'n i'n trefnu y maths yn ymhen i'n gloi, o'n i'n gweithio, o, slai chip off. 30 seconds a mile, o'n i'n gweithio mas yn y benni, mae hwnna'n rhoi, beth i fod, 5 munud i fi, ti'n bod? So, llairedeg, o'n i'n meddwl, llairedeg 116, 117, mae hwnna'n rhoi real, a bod y gweddill ddim yn redeg, cweit mor gloi, ti'n bod, 122, 123, o'n i'n meddwl, mae'n good chance to fi am podium fan hyn, so is i off yn galed.
A o'n i yn ystod gytre, a... yn amlwg, loes o amser dy fi, o'n i'n eistedd yn gweld y Fredi trwy'r bore yn watcho ras yn digwydd ar y tracker a o'n i'n edrych lan pobl eraill. O'n i ddim yn nabod lot o pobl oedd y flant yn y ras a o'n i'n edrych tra'n ffeindio nhw ar Instagram a tra'n gweld amserau nhw. A o'n i'n gallu gweld bod ti'n gallu redeg yn gloiach na pob un oedd y flan di. Ond na beth oedd mor frustrating ochr fi oedd bod fi ffili cael y neges i ti. Ond, anyway, o ti'n mynd lan, oes ti lan o wythfed i fel pumed mor gloi.
Yeah.
Straight away. A wyn i'n gwybod o'r pobl oedd y flan di, o rai yn mewn wyn i'n gwybod, wyn i'n gwybod bod nhw ddim yn mynd i'r redeg aros y flan di am milltir.
Yeah.
A mae hwnna siôn rhoi hwb i ti, o ti'n gweld pobl, o ti'n mynd heibo pobl a gwybod bod nhw yn age group ti. A...
Dath neb heibo fi, a mae fe'n cwrs i ti lle gweld, achos ti lle neud out and back, so ti lle edrych ar y watch yn gweud, o, fi di dala so and so, fi di dalag y lan, fi'n dalag y lan, ti lle gweld ar y cwrs faint ti'n dda. Pan, when you're hunting people down, mae fe'n good teimlad really dda, ti'n meddwl, bod ti'n sneb mynd i paso fi, o'n i'n gwybod bod neb mynd i paso fi, a o'n i'n gwybod bod fi'n chaso pawb yn yr age category fi lawr. O ddim eisiau neb gweithau bod fi ddim yn rhedeg gloiach na neb arall yn age group fi neu yn yr age group cyfan. O'n i'n gwybod, o'n i'n hyderus bod y rhedeg yn mynd mor dda, bod fi'n rhedeg mor gloi yn rhywun yn y ras na.
O ti'n estimated 112 marathon, mi'n credu, efe?
Sa'n siŵr os oedd e mor gloi. Do, falle am y 5 km gynta.
Do.
Ond, benes i lan yn rhedeg 117 yn diwedd. Oedd e'n PB i fi dros 70.3.
Wedd, ond, o'n i'n mor gytyr, achos o'n i'n rhedeg pobl lawr, o'n i'n rhedeg yn gloiach na neb arall yn age group ti, a basically mae Ironman yn iwso tracker o'i estimated finish time of day i pob un. So, saif, gwed argument 6, yn cofio ffain y gloch o dde, o'n i'n pedweru dderbyn hyn, a wyt ti'n estimated i benni am, gwed, 12.05, gwed. A wedi person oedd yn trydydd yn estimated i benni 12.05.
Yeah.
So, chi'n estimated i croesi'r llinell
at
yr exact rhin pryd, a wyt ti yn rhedeg yn gloiach na fe am yr 9 milltir gynta o'r marathon. A o'n i'n fel sgrechen yn feddyliol, os byddwn i jyst moyn i ti wybod pa mor agos weddau, achos byddwn i'n gwybod, os byddwn i'n gwybod pa mor agos weddau, byddwn hwnna'n hwb i ti, tywed, i pwysio bach yn galetach, ond o'n i'n hales i neges i athletwr ni, os oes unrhyw'n mas na'n gweld DC, ydych chi'n fodlon roi'r gwybodaeth ma iddo fe. A yn anffodus, welodd neb ti nes bod ti'n kilometr o'r diwedd.
Yeah.
Ond erbyn ni, o ti hefyd wedi colli'r goesau, no ti. Mae hwnna'n deg i gweud bod yr wythnos oedd wedi bod wedi dal y lan na ti.
Fi'n meddwl erbyn y 2-3 kilometr diwethaf, o'n i'n gwybod bod fi ddim yn ei dal y. Oedd yn goesau wedi mynd, oedd popeth wedi dal y lan fi, a o'n i fel o...
Sa'n
meddwl fi'n mynd i dala y top 3 yn ei trwpi heddi.
Oedd y person oedd yn trydydd hefyd wedi cael y neges...
Wen?
...bod ti tu'n ôl nhw, achos pigo nhw y speed lan am y 3 milltir drwetha, am y 5 kilometr drwetha. So ie, yeah, really gyffroes.
Oedd e'n exciting. Oedd e'n exciting fod yn part o'n. So ni'n gwybod, a at halfway, trwy ar ôl milltir 6-7, o'n i'n gwybod, o'n i'n fel, it's on, y fe.
Yeah.
Dim just trydydd, o'n i'n fel... Ail, achos oedd y gap rhwng ail a trydydd yn agos, a o'n i'n meddwl, o, allai definitely mynd ar y podiwm. Unrhyw oedd pob yn meddwl bod fi'n mynd ar y podiwm. Nath o ddim quite digwydd y ddiwrnod, ond dwi'n dwi si off y rynna, meddwl, o, ath y rynna'n really dda. Ti'n bod, benes i yn pedwerydd yn yn age group, just llain y munud tu ôl trydydd.
Na beth o'n i'n mynd i gofyn ti nesaf. Y fe tra 30 eiliad o fe?
Tu ôl trydydd. Redes i mas o tarmac fe maen nhw'n gweud.
Ie. Yeah.
Achos redes i 117. Dim just yn age group fi, ond ges i ryn mwyaf gloi o'r diwrnod i gyd mas o'r age groupers. So dim just yn age group fi. Ath neb redeg 117. So oedd hwnna'n rhywbeth eitha mawr i cymeryd o'r ras, dim just yn yr age group taw fi oedd y redwr gorau, ond yn yr holl ras fi oedd y redwr gorau. So, oedd hwnna'n rhywbeth mawr i tican off. Fi'n meddwl lle mae'n gloiach eto ar y ryn. Sa'n meddwl bod fi wedi bwrw'r ceiling ar y ryn. Fi'n meddwl allai redeg 1.15 yn y good day.
Ti'n gweud na, ddo, David? A sa'n dawto gallu redeg 1.15 off y beic. Ond am 30 eiliad, dwi'n credu mae siwc o mynd y llefydd eraill gallu ti wedi eraill 30 eiliad. Fi'n credu o ran fi'n edrych yno fe...
Fel y fforddwr.
Fi'n meddwl byddai ti'n ei camgymeriad i gostraffi, dim gostraffi, ond i carabwyntio ar y ryn, a ti'n gwella'r ryn by 30 seconds, achos mae gwmynt o llefydd eraill, gallai ti'n rwyddach ennill 30 seconds, yn hytrach na roed ei gyd ar y ryn.
Yeah.
30 eiliad ar y nofio, transition 1, beic, a transition 2. Wel, gallai ti just cael 10 eiliad yn gloiach. Ar y pedwar peth na,
margins,
a byddai ti'n trydydd.
Mae'n fine margins.
Os byddai ti'n nofio 10 eiliad yn gloiach, transition 5 seconds yn gloiach, seiclo 10 seconds yn gloiach, a transition 2, 5 eiliad yn gloiach, byddai ti'n trydydd.
Na beth yw bod, mae'n fine margins. O'n i'n edrych nôl ar yr amser, a'n i'n meddwl, o, ty beth dau, ti'n ddyn eitha da, considering beth ti wedi bod trwyddo wythnos hyn gyda'r babi a popeth i gael ei troi upside down a'r paratoiadau. O, ar ochr arall, mae'r competitiveness fi yn, sydd yn ddau yn troi rownd a meddwl, o, ti'n beth ddau, ar dwrnod arall, byddai ti wedi ennill age group heddi, achos ti wedi gael 5 munud ar y beic trwy bod yn, am beth ni wedi siarad am ti'n barod.
Yeah.
Ti wedi, ti'n bod, hynna. A oedd yn un o'r rhasys na fel, fallai yn ôl blwyddyn nesa eto, achos fi'n gwybod bod top 3s a podiums, maen nhw'n na i fi, ti'n bod? Ond ar ôl popeth ydw i gyda, allai ddim bod yn siomedig o'r ras o gwybod. Yn wedig nawr, ar ôl cael 45 wythnos i adlewyrchu ar yfen iawn.
Yeah.
A ti'n meddwl, dwi wedi ennill y ras achos beth nath ni i ni fel teulu yn yr wythnos yna, bod fi wedi cyrraedd y llinell i ddechrau popeth ni wedi bod trwyddo y cefnogaeth sefydliad ni a wedi ennill ras ni. So, ffaith bod fi wedi cael ras o, bod fi wedi dod yn pedwerydd yn yr age group, 13th yn y ras i gyd, ti'n meddwl nis. A os bydd rhywun wedi gweud nath fi cyn dechrau, bydden ni wedi I'd have grabbed it with the plans, ti'n meddwl. Yeah. Popeth bydd wedi digwydd dros y 5 diwrnod na. A peth gorau byddi popeth oedd y ffaith bod Nia, Freddy, Harry, Mam, o'n nhw gyd yn disgwyl getre. Wedi sy'n y dad, come on, swn i'n aros yn bwyd, let's go, si chat ar athletes, neud yn duties i fod na, iddyn nhw, cael quick clean dyn nhw gyd, llongyfarch nhw gyd, achos nhw wedi cael dynodau arbennig, a nôl â ni, dad yn dreifo, nôl â ni, a o'n i nôl erbyn 4-5 y gloch, getre dan teulu, a hwnna oedd y teimlad gorau mas o'r dynol cyfan, ti'n bod?
A hefyd, oedd yr ceremony ddim nes hanner awr ydych chwech yn y nos. Felly, os byddai ti wedi dod yn drydydd, byddai wedyn y dilemma dat i, i fi mynd i hongen y byty fan hyn trwy'r dydd, a falle ddim fod nôl nes fel 8-9 gloch yn nos gyda placu bach o bren, achos o ti ddim mynd i cymeryd y spot yn yr World Championships anyway. So, good job bod ti ddim di ennill.
O'n i ddim moyn mynd i, o'n i ddim penderfynu cyn i bod fi ddim mynd i cymeryd yn y slot am New Zealand am y World Champs. A o'n i nôl gyda ni a gyda ni Chinese.
Oh.
Botel o lager, neu cwpl o boteli o corona ar un, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, a na'r ffordd gorau i dathlu gyda Freddy, fydna gyda ni yn ganol, a Harry di disgwyl dad o gytre, roi medal bach i Harry, a fe off i'r gwely. So, oedd un diwrnod a 5 diwrnod byth cofiadwy.
Oedd. So, na hanes hanner Ironman Abertawe 2023. Ti wedi touch yn ymwneud barod, David, ond byddai ti'n neud Abertawe to?
Byddai'n. Fi'n meddwl falle'n ôl i neud y bwyddi nesaf.
A fi'n credu un peth beth i'n sicr gallu neud yn gwahanol yw neud mwy o recis, a fi'n credu bydd hwnna'n ennill amser i ti yn syth.
Wel, ti'n iawn fyna. Llywn ni'n mynd lan, llywn ni'n gyd fi lan, llywn ni'n lan i aros lan na.
Diddorol i weld a oedden nhw'n mynd i newid y cwrs eto blwyddyn nesa, achos ond oedden nhw'n newid y cwrs leni achos bod gymaint o bobl wedi achwyn, gymaint o bobl sy'n byw yn y gawe wedi achwyn. A mae'r hewlydd ar gau, ond oedd wedi newid y cwrs, ond oedd lot fwy technegol a dwi'n gwybod o siarad â athletwyr fi sy'n mwy bell nôl yn y ras, achos bod e'n doi lŵp mewn mannau, lot o congestion a fel lle oedd yn gil a uphill, oedd rhaid i rai pobl drof y beics achos oedd ddim lled yn o'i seiclo. So diddorol i weld a newn nhw'n newid eto. Ti'n gobeithio newn nhw'n newid eto?
Na, fi'n gobeithio sticyn o fe nawr, achos mae fe neis cael ei amser i gymaru yn erbyn.
Ond oedd rhai pobl yn gweud bod e'n bryglis. Gyda'r descent yn un lle.
Mae bach o fi'n teimlo fel o fi'n lle deall pam maen nhw wedi newid e. Mi'n heib o Ferry Hill a bethau fla, a bod e ddim yn gyfleus o gwbl bod cael hewlydd fyna gyda priodasau. Felly os oedd y TFI yn priodi a bod mae fe'n gan o haf, in season iddyn nhw, ti'n ffili bod yn seiclo heibo ar hotel fyna.
Fi'n cofio gweud fel ar y pryd, fel mae'r priodasau fyna yn dachrau midday, ni'n gwybod na. A wedyn cael y rewl i Ferry Hill a Old Walls ar gai, doi masif wedyn fenyw yn Cymru. Fi'n siŵr yn up in arms.
Fi'n gobeithio, ti'n bod, allai'n tywydd beth bod lot wath am eith weddau. Ar Lenny, so falle bydd hwnna'n allan neu mwy o recis, gweithio ar y beic, fi ti lan y bywyn fan, mi siodd nhw back in action.
Blaf.
Mae sôn am relay.
Oh, wes, actually.
Mae sôn am relay.
A ni ddim yn gwybod beth yna, oh my gosh. Fydd Freddy ddim yn mynd i bod ar ddeiar yma wythnos, a wedi penderfynu pwy rasis o'n i'n mynd i neud blwyddyn nesa. A un peth ni wedi sort of pencil o mewn yw bod fi Carys a Simon yn mynd i wneud relay yn Abertawe.
So chi wedi'n seudio pwy sy'n mynd i wneud beth to i chi?
Na, os y'n ni'n edrych ar cryfderau y trio ni, wedyn byddwn ni'n meddwl byddai Carys yn nofio, fi'n seiclo a Simon yn rhedeg. Ond wedi gweud ni, erbyn blwyddyn nesa, bydd doi o blant y fi, wel, mae dyma doi blant y fi nawr, a bydd yr amser da fi i wneud beics tair awr, pedwar awr, a byddai moyn neu beics tair awr, pedwar awr, ateb yna yw falle na, a wedyn, wel, falle bydd y beic ddim yn gwmynd o cryfder i fi, a beth mae wedi bod yn y gorffennol, bydd Carys yn seiclo jyst rhan mor dda a fi. Felly bod ni'n well off bod Carys yn neud y beic a bod fi'n nofio, achos bydd amser dy fi i ymarfer am good 1.9 kilometres. Ond fi'n rili gobeithio bydd Llanelli Doc nôl ar agor, achos no way i fi'n mynd i'r môr. Fi'n het o nofio yn y môr. Sa'n het o nofio yn y môr, fi'n het o jellyfish. Ond
rhywbeth sy'n eich penderfynu na nawr yn straight, oes
e? Na, mae entries yn agor diwedd y mis.
Ie, so bydd rhaid ni bod on the ball, falle.
Bydd, achos fi'n credu bod relay entries yn mynd yn gloi.
A os ti'n mynd cael ei dylan, talu, tier 2, tier 3, os ti'n benderfynol o'n neud, efe?
Ie, yeah, mae'n ymlaen jyst entro straight away. Yeah.
Ond, diolch chi am rondo.
Ie, yeah, gobeithio bod chi'n ei joio hwnna. Oh my gosh, os ych chi dal yn gryndo nawr, waw, chi'n neud i meddal, achos mae hwn wedi bod yn episod hir, a fi'n ymwybodol iawn bod wedi bod yn hir, dim jyst yn amser, ond yn cyrraedd yr as, halon ni lot o amser. A fi'n usually yr un sy'n gweithio David, come on, mae eisiau ni wneud hwn yn gloiach, ond ni wedi parablu heddi, David.
Wel, sori os ni wedi bod ymlaen, ond gweithio bod chi wedi cael, bod chi wedi joio, a twa, ni wedi bod yn siarad o'r galon, fel sy'n nhw'n gweud, oedd e'n wythnos byth cofiadwy i'r ddoio ni, wythnos gewn ni byth eto, neu'r ddoio ni edrych nôl o fe, yn gyda very fond memories.
Gewn ni byth wythnos fel a byth to.
Na.
Diolch yn fawr am gryndo.
Diolch.